สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่ Drive Through Podcast นะครับนี้ก็น่าจะเป็นในรอบที่แน่ๆ6เดือนแน่ๆแล้วก็ในรอบหลายก็นานพอสมควรนะครับที่จะกลับมาได้ทำ podcast นี้จริงๆถ้าพูดถึง Drive Through Podcast นี่จริงๆจุดประสงค์จริงๆที่เราสร้างขึ้นมาก็คืออยากจะคอย driveนะครับทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งตัวผมเองให้แบบมีเป้าหมายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีจิตวิทยาจิตเขาเรียกอะไรสุขภาพจิตที่ดีนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะพบเจอปัญหาเหล่านี้กันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็มีจุดประสงค์แบบนั้นแหละฮะเราจุดประสงค์แบบนั้นกันมาตลอดแล้วก็มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างครับแต่เราก็ทำมาด้วยความที่เราเข้มแข็งมากพอที่จะคอยทำคอนเทนต์เหล่านี้แล้วก็ drive เหล่านี้นะครับจนกระทั่งเราลาประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความสามารถนั้นมากพอเพราะว่าด้วยสิ่งที่เราพบเจอมันอาจจะที่เป็นอยู่ตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้เข้มแข็งที่จะทำให้หรือมีสิทธิ์ที่จะมา drive คนอื่นได้มาให้กำลังใจคนอื่นได้ผมรู้สึกว่าแม้แต่จิตแพทย์นะครับเขาก็ต้องมีจิตแพทย์ส่วนตัวนะครับซึ่งผมเองก็เดินทางชีวิตนะครับมาเกือบ30ปีแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องเจอวิกฤตอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาบ้างนะครับซึ่งก็ยอมรับว่าได้เจอกับตัวแล้วก็ทุกพอสมควรนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ละแต่แค่ณเวลานั้นผมแค่ไม่พร้อมที่จะทำพอดแคสต์เพื่อที่จะเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาแชร์ให้ทุกคนนะวันนี้ก็อาจจะเป็นพอดแคสต์แนวเล่าเรื่องบ่นๆแล้วก็อารมณ์ประมาณว่ามีข้อคิดแล้วกันนะครับมีข้อคิดแล้วกันนะครับไม่ได้เป็นข้อแบบนึงเอาครับ4อะไรแต่ก็จะมาพูดให้ฟังว่าส่วนตัวเองแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆเคสที่พบเจอปัญหาวิกฤตชีวิตอกหักสิ้นหวังผิดหวังล้มเหลวจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกคนจะเสียความมั่นใจซึ่งความมั่นใจในยุคปัจจุบันเนี่ยยากอยู่แล้วเสียความมั่นใจไม่ได้รุนแรงอาจจะไม่รุนแรงเท่าเสียความภาคภูมิใจในตัวเองหรือในสมัยก่อนหรือคนเขาก็นิยามประมาณว่าขาดการรักตัวเองแล้วนี่ก็คือปัญหาที่ใหญ่มากครับที่คุณไม่รักตัวเองที่คุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าหรือว่ารู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเราผมว่านี่คือจุดที่ย่ำแย่ที่สุดของสภาวะทางจิตแล้วกันสภาวะทางอารมณ์แล้วกันนะฮะที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างไม่โอเคนะครับสำหรับผมเรียกได้ว่าเศร้ามากแล้วพอได้ทำพอได้ใช้เวลาช่วงนั้นผ่านมาเราก็ไม่ได้มีความเก่งหรืออะไรนะครับเรารู้ตัวเองเลยครับว่าคนที่เคยทำพอดแคสต์หรือว่าคนที่เคยศึกษาเรื่องเหล่านี้จนถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนทฤษฎีที่เขาเขียนเอาไว้นะครับผมเองก็รู้สึกว่าไอ้ทฤษฎีที่เคยรู้การมองโลกในแง่ดีการจัดการกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันช่วยได้ครับแต่มันแก้ตรงนั้นไม่ได้ครับมันเอามานั่งแบบลิสต์ข้อเลยนะแล้วก็มานั่งแก้ผมว่ามันช่วยแต่มันช่วยให้วันนั้นมันกลับมาดี 100% ไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรบางอย่างเยียวยามากกว่านั้นครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีแล้วก็โอ้ปัจจัยมัน108,000แม่ครับที่ทำให้เรากลับไปดิ่งอีกครั้งนึงหรือว่าเศร้าอีกครั้งนึงสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่หรือไม่ต้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีก็ได้ครับเหตุการณ์คลิปวิดีโอแค่อาจจะเป็นคลิปวิดีโอดีๆได้ซ้ำก็สามารถที่จะเพเชอร์หรือว่าทำให้นึกถึงเรื่องราวที่เศร้าได้นะครับก็ผมบอกเลยว่าโคตรยากเอาจริงๆมันยากมากแล้วมันก็เซนซิทีฟไปหมดนะครับในช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าจิตตกนะครับหลายคนจิตตกก็เห็นผีจิตตกก็เศร้ากินอะไรไม่อร่อยนั่นนะครับมันคือสภาวะที่เราขาดทุนเสียความมั่นใจแล้วก็อะไรก็เซนซิทีฟไปหมดซึ่งผมเข้าใจทุกๆคนแล้วก็ไม่ผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยแล้วก็แต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเดียวเลยที่สิ่งที่ผมที่รู้สึกว่ามันช่วยให้ผมแบบกลับมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในสภาวะอารมณ์นะผมไม่ได้มองว่าผมจะสำเร็จหรืออะไรแล้วแต่ว่าพูดกันในเชิงว่า ตอนนี้มันนิ่งขึ้นมันสงบขึ้นนะครับก็มีอยู่2ปัจจัยเนาะ2 3ปัจจัยครับที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆที่มันช่วยได้จริงๆก็คือผองเพื่อนนะครับคือนี้คือข้อที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนนี่แหละที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องเหนียวแน่นมากไม่ต้องทำดีมากแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันมากแต่ว่ามันเป็นยาที่เยียวยาทุกๆอย่างจริงครับผมพยายามเจอเพื่อนบ่อยขึ้นทั้งที่ก่อนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ให้เกียรติมากนะครับว่าจะต้องไปเจอเพื่อนบ้างจะต้องไปเพื่อนนัดแล้วก็แบบปฏิเสธเขาบ่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าสังคมของเพื่อนมากเท่าไหร่แต่ว่าพอเราเจอเหตุการณ์บางอย่างนะครับผมก็กลับไปอยู่กับเพื่อนมากขึ้นนะครับอันนี้ผมต้องขอบคุณจริงๆแล้วไม่รู้จะขอบคุณก็ต้องขอบคุณตัวเองที่พยายามที่จะเอาตัวเองมาอยู่กับเพื่อนให้มากแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ผมเชื่อว่าเพื่อนของทุกๆคนที่ฟังอยู่ก็ต้องเป็นเพื่อนที่ทุกคนเลือกแล้วครับว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเพื่อนผมเองหรือว่าเพื่อนของหลายๆคนเองผมเชื่อว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะรู้สึกลืมอะไรบางอย่างได้แล้วโฟกัสกับสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็เป็นตัวของตัวเองได้สนุกสนานกับตอนนั้นได้แล้วผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆเพื่อนสมัยม.ปลายม.ต้นเพื่อนสมัยมหาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพอเรากลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบรรเทาได้จริงๆด้วยเหตุการณ์มันอาจจะบรรเทาได้แค่วันศุกร์วันเสาร์วันหยุดที่เราได้เจอวันจันทร์ถึงศุกร์เรากลับมาดิ่งครั้งนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันศุกร์วันเสาร์เราอย่าปล่อยให้เราดิ่งครับเราออกไปเจอเพื่อนครับออกไปเที่ยวต่างจังหวัดออกไปทำนู่นทำนี่ครับนี่คือหนึ่งข้อที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมกลับมาได้จนถึงแบบนี้ตอนนี้นะครับข้อที่สองก็สอดคล้องกับข้อแรกนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ใช่เป็น extrovert แบบผมหรือไม่ใช่เป็นคน friendly ที่จะแบบหาเพื่อนเยอะหรือว่าจะไปสร้างปฏิสัมพันธ์ได้แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่โฟกัสกับเรื่องแย่ๆได้ผมว่ามันคือกิจกรรมผมซื้อเกมครับผมจริงๆผมเป็นคนชอบเล่นเกม FIFA อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ซื้อแล้วรู้สึกว่าพอเราว่างปุ๊บเราหยิบมันมาเล่นอาจจะมีแพ้บ้างงุนหงิดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผมหลุดโฟกัสกับเรื่องที่ทำให้ตัวเองแย่ได้นะครับก็กิจกรรมครับบางคนอาจจะชอบออกกำลังกายแล้วก็การออกกำลังกายนี้แน่นอนครับมันดีที่สุดมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเพราะเราได้ใช้ร่างกายแล้วเราก็ได้ระบายออกในรูปแบบของเหงื่อของพลังงานแล้วก็เสียงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าการออกกำลังกายนี่คือที่สุดนะครับแล้วก็หายกิจกรรมทำดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับหรือออกไปข้างนอกถ้าสำหรับคนที่แบบไม่ได้มีสังคมก็ไปเดินห้างคนเดียวบังคับตัวเองถึงแม้คุณจะมีบ้างครับที่มันคุณดิ่งในขณะที่อยู่ที่สาธารณะไม่เป็นไรครับผมว่าไม่ได้มีใครสนใจเราขนาดนั้นคุณเดินในห้างแล้วคุณน้ำตาไหลไม่มีใครมาถ่ายคลิปเราแล้วบอกอุ้ยมึงก่อนแอร์ไม่มีครับไม่มีคุณร้องไปเลยคุณเป็นอย่างนั้นได้จริงๆพูดแล้วก็นะครับนึกถึงนะฮะแล้วก็นั่นคือข้อที่2ครับคุณต้องทำกิจกรรมส่วนข้อสุดท้ายผมตอนนั้นผมได้ไอตัวของ AS เขาจะมีเหมือนโปรโมชั่น Apple Music นะครับที่เขาใช้แบบใช้ Apple Music ฟรี6เดือนนะครับก็มันเพิ่งมาเตือนผมเมื่อประมาณกลางสัปดาห์นะครับว่าแบบกำลังจะครบ6เดือนแล้วนะแล้วผมก็เลยรู้ว่าเอ้ยที่ผมใช้เวลา6เดือนแล้วความรู้สึกนะย้อนกลับไป6เดือนที่แล้วมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันดีขึ้นยังไงข้อสุดท้ายมันคือสิ่งที่มันคลาสสิกแล้วมันก็เราไม่มีทางที่จะไม่มีข้อนี้ได้เลยครับแม้แต่คนที่เก่งแข็งแกร่งแค่ไหนนะผมว่ามันต้องใช้นี่คืออะไรครับทุกคนใช่แล้วมันคือเวลาครับมันคือเวลาครับไม่มากไม่น้อยก็แล้วแต่คนนะไม่มากก็น้อยที่แบบต้องใช้แต่เราต้องใช้ครับผมว่าผมรอบนี้ผมไม่ถึงกับช้าหรือเร็วแต่เราเข้าใจโลกมากขึ้นมันเลยแล้วเราก็มีหลายอย่างที่ทำให้มันแบบรู้สึกน้อยลงเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าย้อนกลับไปช่วงแรกๆเดือนแรกคุณอาจจะแย่มากเดือนที่2คุณก็อาจจะยังคงแย่ คุณก็ยังอาจที่จะแบบมีบ้าง3มันดีขึ้น4มันดีขึ้น5ดีขึ้น6มันดีขึ้นแล้วมันผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ 100% ครับผมก็เห็นข้อความมันเด้งเตือนมาว่าแบบครบ6เดือนแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเออว่ะผมพูดเรื่องนี้ได้แล้วผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องมีแล้วก็จงเชื่อว่ามันจะช่วยครับในวันที่เราเจอเรื่องแย่แรกๆครับคุณจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรช่วยคุณได้ทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างมันสูญสิ้นแล้วครับมันชีวิตคุณแบบคุณจะต้องไปเริ่มใหม่เหรอคุณจะต้องแบบเหนื่อยมากๆครับแล้วคุณจะท้อกับมันท้อพอแล้วไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปครับ1เดือนผ่านไปคุณได้ไปเจอเพื่อนคุณได้ทำกิจกรรมชีวิตคุณอาจจะยังไม่ได้กลับมาดีเลิศนะครับไม่ได้กลับมาที่เหมือนเดิมก่อนที่วันที่คุณล้มเหลวนะครับแต่มันก็ค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่ทางกายทางฟิสิกอลหรือทางฐานะการเงินแต่มันคือข้างในครับข้างในมันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆผ่อนคลายขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วพอเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณจะกลับมาเป็นในเวอร์ชันที่อาจจะผมไม่ต้องบอกว่าแข็งแรงเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่แข็งแรงกว่าวันที่คุณล้มเหลวแน่นอนแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่เข้าใจอะไรบางอย่างกับชีวิตผมยังเชื่อว่าทุกๆอย่างที่เราเคยคิดว่ามันดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทะเยอทะยานการสู้ชีวิตทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีครับแต่วันนี้เราพยายามแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ดีถูกไหมเราแค่ไม่ได้โชคดีผมไม่เคยเชื่อเรื่องโชคเลยนะฮะจนถึงวันนี้ผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องโชคแต่ผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องยอมรับนะครับว่าเราควบคุมมันไม่ได้คุณไม่สามารถควบคุมฝนไม่ให้ตกได้คุณไม่สามารถควบคุมลมไม่ให้แรงแบบนั้นได้ถูกไหมฮะมันถึงแม้คุณจะสร้างอะไรมาเพื่อป้องกันฝนป้องกันลมแต่ว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดฝนได้ถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบางอย่างครับแน่นอนที่เราควบคุมมันไม่ได้แล้วก็มันมีบางอย่างที่เรารับมือกับมันไม่ไหวเราเป็นอย่างนั้นได้จริงๆครับเราเป็นอย่างนั้นได้เราอ่อนแอได้แล้วเรากระจอกได้ครับคุณไม่ต้องคิดว่าเราจะสามารถแก้ทุกอย่างได้ผมเชื่อว่าวันนี้เราเห็นคนที่เขาสำเร็จแบบพีคๆมากๆครับไม่เคยเห็นชีวิตเขาตะกุกตะกักเลยวันหนึ่งเขาก็อาจจะตะกุกตะกักได้ถูกไหมฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบทำเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้อะก็ลองถอยมาสักก้าวลองเข้าใจว่ามันมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้จริงๆเราต้องเข้าใจเนาะจะให้ยกตัวอย่างที่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมรู้สึกว่าจริงมากก็คือคุณจะให้ดอกไม้ชนิดหนึ่งอยากให้คุณอยากได้คุณมีต้นมะม่วงแต่คุณจะให้แบบสวยงามหอมเหมือนดอกไม้ที่แบบอยู่ในสวนสวยๆหอมๆมันเลยมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมแต่มันสามารถที่จะมีผลิตมะม่วงให้เรากินได้ให้เราไปขายให้เราไปทำข้าวเหนียวมะม่วงได้มันก็เหมือนกับคนนะครับที่แบบคนเรามันไม่มีใครเหมือนกันบนโลกนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่เก่งเหมือนกันแล้วมันไม่มีใครที่คือเราอ่านหนังสือแล้วเราอินหนังสือเล่มนี้มากเลยรู้สึกว่ามันจริงมากเลยหนังสือรวยๆหนังสือพัฒนาตัวเองมันมีคนที่ทำตามแล้วสำเร็จครับและมันมีคนที่ทำตามแล้วไม่สำเร็จคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือผมเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เพราะว่าผมไปเผชิญหน้าความล้มเหลวมาแล้วก็จะวันนี้อาจจะพูดได้ว่าจริตคนไม่เหมือนกันครับ personality คนมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีของเราครับแต่แค่เรายังไม่เจอมันไม่เป็นไรหรือเราอาจจะไม่เจอมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะล้มเหลวกลายเป็นคนไม่เอาไหนนะครับแต่ว่ามันแค่ต้องใช้เวลาแล้วมันก็แค่ต้องค้นหาคนที่เจอแล้วก็โชคดีคนที่ยังไม่เจอก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะจบแล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดแคสต์นี้อาจจะดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับถ้าเทียบกับพอดแคสต์ที่คอยบรีฟทุกคนให้สู้ให้ลุยนะครับแต่ว่ามันเป็นปีที่ผมเชื่อว่า วัยรุ่นหลายคนที่มีความฝันแล้วก็ได้ลองผิดลองถูกได้รู้อะไรบางอย่างรู้อะไรมากกว่าวิธีการประสบความสำเร็จครับคุณได้รู้ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงแล้วคุณได้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มีเรื่องที่มันสำคัญกว่าเรื่องที่คุณกำลังคิดอยู่เสมอครับวันนี้คุณได้เงินร้อยล้านอยู่ๆคุณเป็นมะเร็งมันมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ย 3-4 ข้อที่ผมพูดวันนี้ผมว่าอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาที่สุดครับ2คือจังหวะชีวิตมันมีจริงแล้วเราต้องเข้าใจมันแล้วเราอ่อนแอได้เราล้มเหลวได้ไม่ต้องคิดว่าเราแย่นะครับเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องเบสิกผมรู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเอพิโซดที่จะมา drive ทุกคนนะครับแต่ว่าเอามาให้เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วกันครับว่าในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตกันมายังไงแล้วก็เราเจอวิกฤตกับอะไรหลายๆอย่างบ้างนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะลงพอดแคสต์เป็นอีกหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้มันมี AI อะไรนะที่มันทำให้มันดีก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ยังไงก็หวังว่าพอดแคสต์นี้หลายๆคนจะได้ฟังแล้วก็น่าจะช่วยคนที่ฟังได้นะครับก็ยินดีมากๆนะครับผมว่านะครับก็ยังไงก็ฝากยังคงอยากให้กดไลค์กด Subscribe กันอยู่ก่อนเนาะผมว่าวันนึงมันอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ฟังแล้วก็รุ่นหลังๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ราตรีสวัสดิ์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมบ๊ายบายฮะ